балдар көрінбейсіңдер ғой.
Мына жеке жобалары бар еді бұлар.
Концерттерің қашан?
Әзілдерін сағындық қой.
Е, олар тарап кетті дейді ғой.
Қой.
Өсектер тарай тарай, естідік талай талай, бәрінде ойлай ойлай, сахнаға оралдық.
Сәлем Астана, Астанада көп шара бастама, бізді әкелгенде шабыт қална, шаруамыз көп асқарда ойынды ластама. Жұлдыздар дей түнгі аспанда, кім не десе де жайғы өшкен бірге бір кеседен, бір үйдің баласындай өсті тек бөлек шешеден, бас қосып форманы қайта киді. Астана сені сағын.